ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის მოღვრულებს კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს, შობას და გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას პირად ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ, რომ მოუთმენლად ელოდენ სპორტის მოღვრულები 2020 წლის დადგომას, რადგან ტოკიოში კიდევ ერთხელ გაიმართება ამ ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. და დღეს ჩვენ სასაუბროდ მოვიწვიეთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში სახელოვანი ქართველი სპორტსმენი, სახელოვანი ფალავანი, სახელოვანი მოჭიდავე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი გურამ საღარაძე, რომელიც 1964 წელს გამოდიოდა ტოკიოს ოლიმპიადაზე, მოგესალმები, მაგრამ ოქროს მაგიდოთ აიღო ვერცხლი და ამის შესახებაც ვისაუბროთ, გავიხსენოთ. სასიამოვნო გასახსენებელი არ არის, ჯერ გილოცავ ახალ წელს და ბედნიერებას ვისურვებ. 80 წელი ცოტა არ არის, მაგრამ არც ისე ბევრია, რომ მომავალს არ უყურო იმედით,
უფლისწყალობით.
კი ბატონო, მაინც ძიმე გასახსენებელია ხო ტოკიო თქვენთვის?
კი არის, რა თქმა იმდენად, რამდენადაც ოქრო გაომასალეს ხელიდან. ისმაილ ოგანი იყო მაშინ ერთ-ერთი ფავორიტი მაქტონაში, ქვესაშუალო წონა იყო მაშინ. ეს გაქონილი გამოვიდა ამაზე, წესით ნამდვილ საჯობა რო ყოფილიყო და ყველაფერისთვის რომ თავის სახელი დაერქმიათ, ეს უნდა მოეხსნათ. იმიტომ რომ ორჯერ შევაჩერე ჭიდობის პროცესში, აი თევზი რო არის სლიკი და აესებ როვერ იჭერ, აესებ დიევ დამთავრდა ფრეთ და შემდეგ გაგვაქანეს აქსონეს 300-400 გრამი იყო ნაკლები აღმოჩნდა ის და ოქროს პედესტალზე პირველ ადგილზე დადგა ის. რა უნდა ქნა, ესე დამთავრდა და შევეგუე მე ამას. მაგრამ ამ დროს ბატონიეროსი, ბადგალაძე და დოდო აბაშიძე, ჩემი უფროსი მეგობრები, მიგზავნიან წერილს: ჩამოდი მშვიდობიანად, ჩემი ვერცხლი ოქროს გირჩევნიაო, გამამხნევეს, გაიგე. და ამ დროს მორბის იქ ერთი ვაშკაცი კაცი, ქართველი კაცი, მიტაცებ ზევით და მეფერება მკოცნის, მე ხოვავ გამიკვირდა ვიხართ მეთქი და ისე, მე გვარად მიქელაძე ვარო, ავსტრალიიდან ჩამოვედიო, წარმოიდგინე თქვენ. და მართლა როგორ კარგად იჭიდაო და იმანაც გამამხნევა, რა თქმა უნდა.
ამდენი იჭიდავეთ ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, რამდენი სხვა საერთაშორისო ტურნირები მოიგეთ, მაგრამ აი თბილისში ცირკში 1962 წელს თქვენი ჭიდაობა მაინც ის რაღაცა სხვანაირად დარჩა, ესე იგი განსაკუთრებულად გამორჩეულია, ხო მართალი?
კი, მაშინ გლანდები მაწუხებდა და სიცხეც ჰქონდა, ტემპერატურა და წნევაც ჰქონდა, 37.2 ჰქონდა. რო გავედი საჭიდაო ხალიჩა და ცირკში 62 წელი ეს
ხო და ჰაბიბისთან
ექიმმა მე დამაწერინა და ხელწერილი რომე მომსმოდა, ესე იგი პასუხისგებლობა მოეხსნა. მე ახლა ისე ვიყავი აღტკინებულ, მოდი რაც არის არის მეთქი და ვიჭიდაებ და ის და რო გამოედი ცირკში, კვრესა აღმოხდა ხალხს, ვაიმეო საცოდავი გურავიო, მე მიმესოდა. ისე მოხდა რომ რამდენი წამოვიდა, იმდენი ავწია ზევი, ცოტა გამოსტილება რომ მქონებოდა მე, რომ დამეშვა კარგად ბეჭებზე, ვერ მოახერხე და ისე დამთავრდა ეს მაგარი პორტავდოლა იყო
ბოლო განსაკუთრებით.
ხო, და წამოვიდა ბოლოს და ამ დროს გონგმაც შემოარტყა და 7-6 ასე დამთავრდა, ერთი ქულით მოვიდა მასთან ეს. სათაშორის ხელი არ ჩაუმართო, გაბრაზდა ვიატოვა სარბიელი. ნუ ამიტაცეს ხალხმა გული, შემიწუხდა კიტიკით, მომასუნთქეს რა საქმეა, ნიშადური სპირტი რაღაცები და მეორე დღეს საწყალ სიძე მყავდა მე კოკა მოჭირი, ვაშკაცი კაცი, თბილისელი კაცი, დისკვარი და ის და იმან გამაქანა წოპე გახსოთ ვახტა
ფურცი,
ჩამხედა ყელში ბევრი მეფერა და მაკოცა თურმე ყოფილა ისი ცირკში. ეს როგორ გაბედე, როგორ იჭიდავე და როგორ არ გაგისკდა გულიო პირდაპირ მეთრა რა. ახალგაზრდა კაცი ხო იცი, 22 წლის იყავი, 23-ია. ჩემს უკან მუდამ სამშობლო იყო და ქართველი ხალხი.
არასოდეს არ მინახავს არსენ მეკოკიშვილის ჭიდაობა. ეხა მას ატო გეურნებით. მეკოკიშვილი რაღაცა განსხვავებულ კაცად მეჩვენება. 17 გზის რო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იქნები, ესე იგი ზეკაცი იყო ვიღაც, ხო მართალია?
ხა ბერნულ რომალ ჭიდაობაშიც.
ო, იქაც და იქაც
და იქაც.
ხო, ამაში ეს.
ეს იყო ფენომენი ქართული რა. კახეთის სიაღიდან მოსულის საოცარი ძალღონის მოჭიდავე იყო რა. ეგეთი ფიზიკური ძლიერი, როგორ ფიზიკურად ძლიერი, ნუ დედამიწის ზურგზე არავის არ ახსოვს რა. აი ჩვენ გაგვიგია იქ კოსტა მაისურაძეები და ეს ძველი ეს ესენი
ნესტორესებოა,
ესენი უღონიერესები იყვნენ, მაგრამ საოცარი ძალის იყვნენ ეგენი, მაგრამ ეს იყო გამორჩეულად. აკეთებდა ქართული ლეთებს, რთული ლეთებს არ აკეთებდა და მარტივად აქცევდა ხალხს რა. რამოდენიმე თავით მაღლა ედგა იმ ძიმე წონოსნებში მთელ მსოფლიოში.
აგერ გენო პეტრიაშვილი გამოგვიშდა ახლა ძიმე წონაში, გაცო სამჯერ ზედიზედ პატარამბავი არ არის ძიმე წონაში.
გენო უძლიერესი მოჭიდავია, ესეც ფენომენია. მაგრამ გეტყვით გულწრფელად. იმ პერიოდის არსენა და გენო დღევანდელი ერთმანეთს რო შეხვედროდნენ, იმდენად ძლიერი იყო არსენა, რომ გენო ძალიან მიყვარს რა, შვილვით საყვარელი პიროვნებაა და ძალიან გულშემატკივრობ და საოცრად დიდი მოჭიდავია, მაგრამ ნუ სიმართლე უნდა ვაღიარო და უნდა ვთქვა რა. ხონე მაინც აღმარცხნავს ილეთი ისეთი ქონდა, რასაც ილეთებს აკეთებდა იმ ილეთებს შეაჩერებდა გამეგე თქვენ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აეხლა ტოკიოში ინტუიციით გზნობ ჩემი მით, რომ გენო უნდა გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი.
არასოდეს არ გვაკლდა ჩვენ გამორჩეული მოჭიდავები, თითქმის არასოდეს.
აი გობეჯიშვილი ჩემი მოწაფია დავითი, რაჭველი სპარელში ჭიდავა მაგან და იქ მომეწონა, დაუძახე და დათო ვინ არის შენი მსდელი მეთქი და შურა მაისურაძე კარგი მსდელი იყო, ისავარჯიშებდა და ქუთაისში გადავიდა მერე და იქ დოქტორაშვილი მურადი ისავარჯიშებდა და ჩამოდი თბილისში მეთქი და მე მოგივლი მეთქი შენ და ის და მოვილაპარაკებ ჩემცნობთო და მე ჩამოვიდა თბილისში და რაც უთხარი ყველაფერი ზედმიწევნით შეასრულა და სასწაული გააკეთა მან. ესე იგი ძიმო წონოსნების ტრადიცია ჩვენთან გრძელდება და ეხლა ეს ალამი უჭირავს ჩვენ გენო პეტრიაშვილს.
საერთოდ როგორ უყურებთ ეხლა საქართველოსში ყველაფერი კეთდება თქვენი აზრით? სპორტის მეშვეურები, სამინისტრო, სათანადო ყურადღებას აქცევს თუ არა ჭიდაობას განვითარებას?
მე თბილისის ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი ვარ, თავმჯდომარე უბრალოდ. დედაქალაქი მაგალითად რამოდენიმე დარბაზიღა შემოგვჭა და იმასაც მუშტრის თვალით უყურებენ ვიღაცებს, ახალი ბენდუკიცები ვიღაცები. ლამის ფალავანთა კლუბის დაანგრიონ და რაღაცა იმის მაგივრად რომ მივხედოთ, გავარემონტოთ, რეაბილიტაცია გაუკეთოთ, დარბაზების ნაკლებობა გვაქვს ჩვენ, თანამედროვე ტიპის დარბაზები არა გვაქვს, უნდა აშენდეს ჭიდობის აკადემია, მე რომ მკითხოთ, აკადემია. არა მარტო თბილისში, მაგრამ მისი ფილიალი შეიძლება დასავლეთში, იმიტომ რომ ქუთაისში უნიჭერეს მოჭიდებებს იძლევა. აჭარის ავტონომიური ძალიან კარგი მოჭიდებები არიან, თვითონ ბათუმიდან, ხულოდან
დიახ,
სოფლიდან. საერთოდ აი ღარიბი ფენიდან მოდის მოჭიდავები, რაც მართალია, მართალია.
კი ბატონო,
ენთუზიასტები ყავს, რომლებსაც არა აქვს დიდი ხელფასები, მაგრამ გულდა სულით ავარჯიშებენ ამ ჩამოსულებს და ყველაფერს აკეთებენ, რომ მათი წინსვლა ყოფილიყოს და წარმატება იყოს. და აი ესეთ ვითარებაშია ჩვენ, რომ დაფინანსება ნორმალური ქონდეს მოჭიდავეებს საერთოდ
და ჭიდაობას,
და ჭიდაობას, აი ჭიდაობას. ეხლა ძიუდოსაც რა თქმა უნდა ძიუდოთ, აი ესეთ სახეობა აღმოსავლეთის ქვეყნის სახეობა შემოვიდა და აიტაცა ქართველმა ჭიდაობა და ზუსტად ქართულ სტილში წავიდა მთელი ჭიდაობა, წავიდა ბოლომდე. ოდნავ ფეხში ხელს თუ მოკიდებ ეხლა იმ წუთში ხსნიან, სუმთლიანად ქართული ჭიდაობის ილეთებით არის უკვე ძიუდო. წარმოიდგინეს სამბოც ქართული ჭიდაობა. აი ამდენი სახეობებია და ამ ჭიდაობა საერთოდ ლომის წილი მოაქვს მედლების ნადავლი მთლიანად, რაც კი ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის საერთაშორისო ტურნირები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჭიდაობას თვალისჩინივით უნდა მოფრთხილება, ჩვენი გენეტიკური კოდია. შეუძლია ხელისუფლებას რომ დააფინანსოს ნორმალურად ის, რომ ამ დარბაზების რეაბილიტაცია მოხდეს, ზოგიერთი დარბაზი წაგვართვეს, ზოგი გაიყიდა, გამოიყიდა, ესეთი პერიოდი იყო და არა გვაქვს ეს დარბაზები ახლა. მე მახსოვს პიონერთა სასახლეში ვარჯიშობდი, მე ჭიდაობის სექცია იყო გასული, რეიბი იყო იქ. ამიტომ ჩვენ მოჭიდეებს თუ მოგცემენ ისეთ პირობებს, ჩვენ არავართ ის ხალხი რომ აი რაღაცა დიდი პრეტენზიები გქონდეს. ნორმალური დარბაზები იყოს, მაგალითად ამბროლაურში ჩემ ტურნირს ატარებენ ყოველწლიურად. საოცრად ულამაზესი დარბაზი არის აშენებული რა. თუ მოახერხა ამბროლაურ ასეთი დარბაზის აშენება, ასეთ საერთაშორისო დონის შეჯიბრებების ჩატარება შეიძლება იქა რა. ისეთი დარბაზია. აი ამ ტიპის დარბაზები რო იყოს დიდ ქალაქებში დაუშვათ. იგივე რუსთავს არა აქვს, აი ნორმალური დარბაზი.
იგივე ხულოს, რომელიც იხვეწება აგვიშენეთ
თუ რა. რამდენი ხანია ხულო იხვეწება და რა ნიჭიერი ბავშვები მოდიან იქიდან. ეხლა მოთხოვნილება გაიზარდა, ჭიდაობის გეოგრაფია გაიზარდა, ყველა ჭიდავდა. მთელი მსოფლიო. თავისუფალი ჭიდობა თქვენ იცით ამერიკიდან მოვიდა 900-იან წლებში იქიდან
და გამოინერგა
ამერიკული თავისუფალი ჭიდობა. ეს შესანიშნავად მიიღო ჩვენმა მოჭიდავებმა ეს იმდენად, რამდენადაც ფეხით მოჭიდავების სასწაული კასკადი წავიდა მერე ამ მოჭიდავების ისეთი ილეთებს აკეთებდნენ დაწყებული ციმაკურიძე ყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონი შუა ფეხი ქვია ილეთი არის იბით გაიმარჯვა. გახსოვთ მელბურნში გაიყვარა მირიან ცალკალამანიძემ ფეხით იჭიდა იქ გაიმარჯვა და თეთიაშვილმა საერთოდ გადახურა ყველაფერი. იმდენად ტექნიკური და მრავალფეროვანი სტილის მოჭიდავე იყო და ღმერთმა კარგად ამყოფოს ფიზიკურად ეხლა ვერ არის კარგად რაღაცა და კლასიკურ ჭიდაობაში აი ფენომენი იყო რომან რურუა ნუ გივი კარტოზია თავისთავად ცხადია და თქვა და ქორიძეები ესენი გახსოვთ ეს საოცარი მოჭიდავეები თავის ილეთები თავის ფიზიკური ყოფიერები და ყველაფერი
რუბაშვილი
ჩემ პერიოდში ჩიდაობდა ესეთი ხელწერის მოჭიდავე მე არ მინახავ ჯერ გამართული რა ლამაზი ჭიდაობა
საოცრად გუახლოდა მართლაც ოლიმპიური თამაშები ზამხული არ არის რო დრო ისე მალე გადის და რას ფიქრობთ თქვენ ელოდებით ხო მოჭიდავეებიდან წარმატებით პლუს ჯიუდო თავისთავად
მე ველოდები მაგალითად რომ რამოდენიმე ოქრო უნდა წამოვიდეს ოქრო იქნება 2-3 უეჭველად იქნება შეიძლება მეტიც იყოს ჭიდაობაში ყველა სახეობას ვამბობ ჯიუდოს თავისუფალს და ბერძნულ რომაულს
ხომ არაფერებ ტოკიოში წასვლას ის ტურისტად ან ესე რომ ნახოთ არა
არა იმდენად რამდენად რომ შემთავაზონ კიდეს ჩემ ასაკში ახლამდ მეშორება ძალიან
დიდი მადლობა გურამ მოხვედი შეწუხდი ამ ხელოზა ფეხით გამოიარე კმაყოფილი კიდარჩი რო ეს
იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდი ვერაზე გავეგე და კიროვის ბაღში ვარჯიშობდი და ყველაფერი აღდგა ჩემთან ეხლა კიდე შევივლი კიროვის ბაღში
თვითონ
დარჩა ვიდმეს მივესალმები ჩემ ამხანაგებს მეგობრებს გადავკოცე და სახლესკენ გავაშურები მერე და ის
დიდი მადლობა 85 წლამდე ბევრი დრო აღარ დარჩა 5 წელი ალბათ ხო მანამდე ბერჯერ შეხვდებით ერთმანეთს
გისმიდოთ
დიდი მადლობა რო
და მე კიდე ერთხელ მიდა ჩვენ საყვარელ ხალხს მენელებს მიულოც შობა ახალი წელი ბედნიერება და სიხარულე განსაკუთრებული სიხარულის წელი ყოფილიყო 2020 წელი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით
კორძ ერთი წაიმღერე ნაჩნიომ
იბადება ქართველი
ნაჩნიომ
იბადება ქართველი
და ეს რატო დავიწყეთ ესე იცი ჯიმი იმიტომ რომ ქართველი დაიბადა ტრამპის ვიდეოს კომენტარების ქვეშ რომელსაც ჩვენგან ვიკითხავთ დღეს ხუდი ესე იგი რატო და სად დაიბადა საქართველო?
საქართველო დაიბადა დონალდ ტრამპის ლაივის ქვეშ კომენტარებში.
ვინც რატომღაც არ ესწრებოდით ამ დიდებულ მოვლენას, რომელიც ყველაზე მთავარი მოვლენა იყო მთელი კვირის, ამ ყოველდღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა გაეკეთებინა მოკლე პრესკონფერენცია ჰქონდა თუ განცხადება უნდა გაეკეთებინა ირანთან დაკავშირებით და ამ განცხადების ქვეშ ნუ რამდენიმე ადგილას გადაიცემოდა ლაივად, მაგრამ ამ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ლაივის ქვეშ
თეთრი სახლის ქვემოთაც ეგრე.
ნუ მოკლედ ყველგან შევვარდით ქართველები და ავაკოთეთ და ეს იყო ყველაზე ძვირფასი რამ რაც ცხოვრებაში მინახავთ.
გიდრო ძალიან მოლოდინის რეჟიმი იყო ხანგრძლივი ეს 20 წუთი თუ 25 წუთი და იქ განსაკუთრებით ქართველები რომ დონალდი სადარი და დონალდ გამოდი. ხო,
ისავკნათ აი ამ ეტაპზე უკვე უნდა გავაჩინოთ ეკრანზე კომენტარები. გაჩდება კომენტარები, სკრინშოტები, რომელიც გაკეთ და თქვენ.
ხო, აი თეთრი სახლის ლაივსტრიმი სადაც იყო იმის თქო 70000-ზე მეტი კომენტარი იყო ახლა ბევრი სკროლე ჩავედი არ ყოფილა იქ არც სომხური და არც ძირითადად იყო ინგლისურად და ქართულად ძირითადად ეს
და მე რა თქმა უნდა Twitter-ზე ტრენდინგი იყო noodle language ანუ მაკარონის ერთ რო ვერ მიხვდნენ ისინი რა ეწერა და ის გაგიჟნენ ვინ არის ვიღაცებს წერენ ბოტები არიან და იქაც ვკითხულობდი არიყვნენ ისინი ბოტები იყო ხალხი რომელიც ერთობოდა და ესეთი ერთიანობა ქართველებს გვაკლია
ხო მე ხო გვეწინა ეს რა მაკარონის ამბანიო იქ ხო მე უთითეს რო უძველესი 14-დან ერთი ესეც
სასაცილოდ პასუხობდნენ თან ახლა ქვევით კომენტარებში აქა გინება გაიპარება და არ გეწყინოთ იმედია იმიტომ რომ რაღაც იყო ბინძურის სიტყვების ნახსენები, მაგრამ ჩემი აზრით სასაცილოდ საყვარლად და ადგილზე სწორი იყო.
ნიკო, მე ქნება შთაბეჭდილება, რომ აი ამ ვირტუალურ სოციალურ ქსელებში იმაზე ბევრად მეტნი ვართ, ვიდრე ვარ სინამდვილეში. აი ეს ადრე ნიკოფსიდან დაუბანდამდე რო ვიყავით და 16 მილიონი ვიყავით, მე მგონი აქ ვირტუალურ სივრცეში უკვე ვართ. თამარი საქართველო გვაქვს.
რაც რეალურ საქართველოში დაყოფილები და პოლარიზაცია და ეს არის ლაპარაკი. უცებ შევიკრებით ხოლმე ჰაშტაგების ქვეშ და აი ზაზა ფაჩულიას რო ყველა ხმას ვაძლევდით. მაგაზე მე ზოგი ამბობდა რომ ეს NBA-ს შეურაცხყოფს თუ რაღაც. მე ჩემთვის სულ ერთია, მე საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს და ფაჩულიას ახაზე ვცნობ, მაგრამ სათამაშობს ეგეც არ ვიცი, მაგრამ ერთი როჟერ მეც დავწერე უბრალოდ იმიტომ რომ რაც მინი იყო ყველა მანდ ვიყავით და
ძლიერ შეექნა შტაბეჭილობა ჩვენ ვართ სადღაც ერთი 40 მილიონიანი ერი.
აი გიჟდნენ, ბოლოს პრეზიდენტმა დატვიტავ იქ ვიღაცები წერდნენ და ეს კიდე უფრო მაგარი იყო, იმიტომ რომ თან ბევრი იყო სასაცილო ხუმრობა. კუზანოვზე ხუმრობა იყო სასაცილო, რომ რომელმაც არასწორად გაისროლა მაშხალა და შემდეგ
ჩვენი თავარი არაღიაო მოგაშველებ თუ არა?
და ასევე სასაცილო იყო, რომ იყიდება გარაჟი ვარკეთილში და ბათუმში ბინები ქირავდა.
არ ვიღაცამ დაწერა, აი აქ მაქვს ახლა მე სკრინები მაქვს. აი ჩუცოდოს ნინა რას აწდება თუ არა ოკითხულობს.
მოცლილი იყო ყველათან, მოცლილიკენ სასაცილო იყო რა, რა ვიცი მომწონდა.
ტრამპის მამა გარდაიცვალა, ესეც კი ხურა ვიღაცა.
ვაქირავ ბინასო ერთხელ. ვაქირავ ბინასო, ხო, ჟენა გვისმენდი ხან.
აი დონალდის მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გრავალს ლაივში.
იცი რა იყო, მე მგონი რაღაც ერთგვარად რაქო ორთქლის გამოშვების საშუალება, მაგრამ მართლა ხოცოტა დაძაბულები ვიყავით. კი ახლა სერიოზულად არავინ არ ელოდებოდა რომ მესამე მსოფლიო ომი დაიწყებოდა, მაგრამ ნუ რაღაცა ისეთი არის შანსი ხო, რა იცი ახლა.
მე მაინც ფიქრობ რაღაც ისეთი ცოტა არაადეკვატურია, რაღაც ისეთი ზოგი გახარებით იყოს სერი საყურებლად იყოს მოსული და ახლა როდესაც ამერიკისა და ამ იმის ირანის თუ ისე სპარსეთის მასია დაპირისპირდება ერთ ქვეყანას აქვს ბირთული იარაღი, ხო? მეორე ქვეყნის არმია არის, რაღაც 20-ულში შედის და რაღაცა ძალიან ახლოს არიან. აი რა მასშტაბის კონფლიქტიც არ უნდა მოხდეს. ჩვენ რა შეიძლება ახედა მიხეიროთ? აი არ ვიცი მე.
რაღაცებს წერდი რა შეიძლება მიხეიროთ ხალხები. მაგრამ
მეც ვიკვლია რაღაცები და როგორც წესი აი ესეთი ომის დროს და მოგლეთ გეოპოლიტიკური კატასტროფების დროს და არასტაბილურობის დროს სუსტი და არასტაბილური ქვეყნის ეკონომიკები მაინც ვერ ხეიროს, ნიკო.
არა, თან ხა ეგეთი ხეირის.
ხო, არა, ხო,
ჩეკნო რაღაცა რა, ხალხი მთელი ამბავი და რა ვიცი.
ზოგს მოლოდინი ქონდა რომ აი ბიდი და ბარემ პუტინიც მიაყოლე და რაღაცა.
ხო, ბევრი იყო რომ პუტი ბარემ აღმართული გეკნება რაკეტები და ერთი ორი იქითაც ისროლეოდა. ეგეც
ხო, ზოგიერთ კომენტარზე აი ეს ერთი ფიზიკოსი იყო ეგეთი ლორენცი, ვინც ფიზიკა უსწავლია, იმათმა იცი, ანუ ვინც იყო ლორენცი,
იმას ძალიან კარგად იცი ბატონი ლორენცი.
ჰოლანდიელი იყო და იმას
ახსენებდა,
ძალიან კმაყოფილი რაღაც ამის გავსი აქ ნათქო, ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ისეთი პატარა ქვეყნის და ერიშვილი ვარ, რომ დიდი სისულელების ჩადენა არ შეუძლია. ჩვენ რო ამერიკის მასშტაბები კონდეს, ნიკო, და ის აი ესეთი განწყობებით ჩვენ აქ რაც ამ კომენტარებში იყო, ევრეებს ვიზარდით და
ბინებს გავყიდით ყველგან.
არა, აუ არა, აშენდება.
ისე არის, ბევრი ჭკვიანური სათქმელები კომენტარებში, მაგრამ მეც არა გვაქვს გარდა იმისა, რომ ვიხალისეთ და მე მგონი კარგი იყო და რაღაც სკრინები და მე მგონი ყველა მიხალისთან ძალიან ნაკლები შეხვდა კომენტარები, რომ რა ხალხი ვართ ქართველები, რატო შეუვარდით ტრამპს ველზე.
გაშლილ ველზე ამერიკა მოერევა თუ ირანი?
ეგ იყო ძალიან სასაცილო, იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო არ იყო, მაგრამ ძალიან სასაცილო იყო.
აი აქ ის
სწორედ იმის გამო რომ არ იყო ძალიან სასაცილო. კონკრეტაზე. წაიკითხე ერთ ისტორია.
ბიჭო, ეს ქართველები მაგრად მიყარხართ, გავარტყი რასაც და ამერიკას.
ხო და მან შევიკრებეთ ერთ მუჭებად შეკრული ჯე, რომ ჩემო ტრამპის ველზე გამოდი რაღაცა სხვადასხვა ისინის თქმა შეიძლება მაგასთან დაკავშირებით.
არ დაავიწყდათ აქ და დაწერეს რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს.
ვის დაავიწყდებოდა? ეხა, ეგ აი, კომენტარებს რაც შეეხება ტრამპის ლაივის ქვეშ. ეს შევიწყეთით მას რაღაცა წერა. ტრამპის ქვეშ კომენტარებს შევეშვათ და განკითხვის დღეს კომენტარებს მოუბრუნდეთ. ძალიან გული ვატკინეთ ვიღაცებმა აქ ერთმა ახალს არ დავასახელებ ბატონ ჯიმშერს. რომელმაც ხაზი გაუსვა მისი ღიპის სიდიდეს ახალი წლების
შემდეგ. კარგი ხუმრობა იყო, მაგრამ არაფერი.
სამი იყვნენო აქო ნიკო ჯიმი და ჯიმის ღიპიო და ვერ შევხედეთ მართლა ეგრე
იყო. არაფერი განსაკუთრებული ღიპი არა მაქვს, ახლა საქართველოს ღიპი თუ რა ის გააპირო, მაგრამ თომამ დათოსგან განსხვავებით აგერ ქორიზე გადასარვი პროფესიონალი. თომამ დააყენა საშინელი კადრი ჯიპ მაჯობა მე ხარაც.
ეს საშინელი იყო შენთვის, თორემ ხატრულად შეიძლება ხედვა ქონდა ესეთი რომ ახლა სამი ყოფილი იყო
კაცი. იცი რა არის, მე აი როგორი რაღაცა ეს ჯიპი არის ბიოგრაფიის ნაწილი და შეიძლება ეს არ იყოს სულაც აი ამ იმის ჰედონიზმის და ამის შედეგი და იყოს აი ახალი წლებია სტუმარი მოვიდა გაუმასკინძლიას ეს და რჩება ეს როგორ ასე ვთქვათ არაშრომითი წვერწოლებიანი ხუბრობა არის მაზოლი, მაგრამ აი როგორც ის არის ვაგინის მონოლოგები, მე ვფიქრობ კაცებს დასაწერი გვაქვს ჯიპის მონოლოგები და არანაკლებ საინტერესო იქნება ჩემონიკო.
დასაწერი გვაქვს რა, მწერალი შეინახარ ჩვენ ორში და
ჯიპი მე მაქვს.
ჯიპი შენ გაგდო მონოლოგი შეგძლიათ რომ დაწერო ლაპარაკი
გამოგვიდის და ჯიპი შეიძლება მოუშვა. წვერივით.
გასაპარსი არ მარა ვერ მოიცალე. კიდევ ერთი ჩემი პირადი წენა არის რომ არის ხალხი ბარო სახელს დაგვას დავასახელებ, რომ კახა მაღრაძე ინფლუენსერი, რომელიც არ იყენებს თავის ინფლუენს, ჩვენი ინფლუენსა კახა ეს უნდა ვიყოთ რა, ინფლუენსები უნდა შევაერთოთ ერთმანეთთან და
დები მე მეგობრობთ გადაცემებით თუ
არა გადაცემა ისე აქვს ინფლუენსა
რაღაცა ქნაზე
და
ჩვენ სხვა არ ქონდა ნიკო
არ ქონდა არ
ჩვენ აქვს
და ინფლუენსიც არ ქონდა
კახა
ამით მორჩეთ ხო თუ რამე უფრო ჭკვიანურ ზეღოდით კომენტარებთან დაკავშირებით.
თან რო ხალხი პოსტავდა ჩვენთანაც თუ დაპოსტავენ არ იქნება ურიგო ამბავი. რითი ვართ სამზე ნაკლები და იმაზე?
ინფლუენსი ნაკლები.
მე ტრამპი შენისა, რა ქვია, ირანი. პუტინი? აი.
პამინე პუტინი იყო, მე ყველამ და მაგინოს.
იყავი რომელიღაც ის აიათოლა.
ასევე წინაზე მითხეს რომ აღარ გადმოვარდე ხოლმე სკამიდან, რომ სამჯერ გავაკეთე წინაწელს და ეხა სხვა ვერ მოვიფიქრე.
მაგის გარანტიას მიგაძლებ ნიკო, რამდენჯერაც გადმოვარდება დავიჭერ ხარ.
აღარ გადმოვარდები რა გავქნა ხა.
დაუმთავრეთ
არაფერს გადავიდეთ. დაუმთავრეთ უკვე. მადლობა ყველა სწორადღებისთვის. შევხვდებით.
დაიბადა ქართველი.
განჩაემი, განჩაემი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკო ნერგაძის ავტორობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ უსახლ კარვეებზე. გვილაპარაკია არაერთხელ ამ სტუდიის ეთერშიც ჩვენ ამ პრობლემაზე. ხოლო ლაპარაკი, ვიცი რომ არაფერს შველის, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ უსახლკარობა ნორმალურ სახელმწიფოში არ უნდა იყოს განაჩენი. და არ უნდა იყვნენ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩენილი ადამიანები მინდობილი ბედის წერას, როცა ისინი სახელმწიფოში ცხოვრობენ. და ეს ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს სამართლებრივად აქვს აღებული, თუმცა რა ხდება პრაქტიკაში, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარიამ ჯანიაშვილი, ის არის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, იურისტი, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე. კარგახანია, დილომშვიდობის ქალბატონო მარიამ.
მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ერთი რაც უნდა ვთქვა დასაწყისში, რომ უსახლკარობა არის მდგომარეობა ადამიანის, რომელშიც ნებისმიერი შეიძლება აღმოჩნდეს, მით უმეტეს ისეთი განვითარების სახელმწიფოში, როგორიც დღეს საქართველოა, სხვადასხვა მიზეზის გამო. და ამ საკითხს მაინც მე მგონია რომ ჩვენ აღვიქვამთ, როგორც შეიძლება ვწდები, ბოდიში გიხდით ჩემი ხმის გამო, შეიძლება ვწდები, მაგრამ აი ესე აღვიქვამთ, უი ეს რა დამართნია საწყალი.
კი.
რაღაც შეიძლება თქვათ, რაღაცა ხელი გაუწდინოს ვინმე, რაღაცით დაეხმაროს, მაგრამ საკითხი სხვაგვარად უნდა იდგეს, სხვაგვარად უნდა გვარდებოდეს. ვიცი რომ არა აქვს ამას ერთი განზომილება მხოლოდ, და არსად არ უნდა მთავრდებოდეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რაც არ უნდა იყოს ასევე აბსტრაქტული რამ. Და მინდა რომ მაქსიმალურად თქვენ დაგითმოთ დღეს დრო და რა თქმა უნდა მსმენელებს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ თვალყური გადავნოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე Facebook-ში და იქაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები. საიდან უნდა დავიწყოთ არც კი ვიცი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით ამ თემით და ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მწვავე თემაა, მით უმეტეს საქართველოს რეალობაში და საქართველოს კონტექსტში. სწორედ აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში უსახლკარობა მიიჩნევა რაღაც ინდივიდუალურ პრობლემად და არა ზოგადად სტრუქტურული მიზეზების გამო დამდგარ მძიმე, ვთქვათ, გამოწვევებად, რომელიც გვაქვს ადამიანებთან, ადამიანთა კონკრეტულ ჯგუფებთან მიმართებით. ნამდვილად არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ სათანადოდ აღიაროს სათანადო საცხოვრებლის უფლება, აღიაროს უსახლკარობის პრობლემა მის ქვეყანაში და გაატაროს შესაბამისი ზომები, როგორც პრევენციული, ასევე რეაგირებითი ზომები უსახლკარობის შემცირების, აღმოფხვრის თუ პრევენციის მიმართულებით.
რატომ არ კმარა ის, რაც კონსტიტუციაში წერია და რა გვაქვს კანონმდებლობაში?
პირველად, ზუსტად კონსტიტუციაში ცვლილებების შედეგად 2018 წელს განიმარტა, ასე რომ ვთქვათ, სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი და ერთ-ერთ ელემენტად მოიცვა სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, ის სახელმწიფოს ვალდებულება ამით. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ კანონმდებლობით მხოლოდ პრინციპების დონეზე არ იყოს დარეგულირებული სახელმწიფოს ეს ვალდებულება და ნათლად გაიწეროს კონკრეტული ელემენტები, გაიწეროს სათანადო საცხოვრებლის ცნება, როგორც ასეთი, რომელიც არ გვაქვს ჯერ ამ მოცემულობაში. მნიშვნელოვანია, რომ გაიწეროს მთელი რიგი სტანდარტები, მათ შორის გამოსახლებასთან მიმართებით, რა უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ, როგორი უნდა იყოს გამოსახლება, როგორი უნდა იყოს, რა ვალდებულებები აქვს რეალ სახელმწიფოს, რა ტიპის საცხოვრისი უნდა უზრუნველყოს, ასე რომ ვთქვათ, გამოსახლების წინაშე მყოფი პირებისთვის, ანუ სახლკარო დარჩენილი პირებისათვის და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე რა გვაქვს კანონმდებლობაში? ამ ეტაპზე კანონმდებლობა არის ძალიან ფრაგმენტული, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს 1994 წელს შესასრულებლად სავალდებულოდ აღიარა გაეროს პაქტი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს, რომ პაქტის ერთ-ერთი მუხლი ეხება ზუსტად სათანადო საცხოვრებლის უფლებას. მიუხედავად ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა არ არის დაახლოებული ამ შესასრულებლად სავალდებულო საერთაშორისო სტანდარტებს. არის ფრაგმენტული და ძირითადად მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველობის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის ვალდებულებას. რაც რა თქმა უნდა არის უკიდურესად ვიწრო ვალდებულება და არ შესაბამება, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც უწესებს სახელმწიფოებს ვალდებულებას, რომ პირველ რიგში გაატარონ მთელი რიგი ზომები, მათ შორის საკანონმდებლო პოლიტიკის, ინსტიტუციონალური სერვისების მიმართულებით, რათა განახორციელონ უსახლკარობის პრევენცია და აღმოფხვრა, განახორციელონ სტატისტიკის წარმოება და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, კანონმდებლობაში რაც გვაქვს ხარვეზი, ეს არის უშუალოდ უსახლკარო პირის ცნება, რომელიც ასევე უკიდურესად ვიწროთ არის განმარტებული და გულისხმობს, უსახლკაროდ მიიჩნევს იმ პირს, რომელსაც არ აქვს მუდმივად განსაზღვრული ცხოვრებელი ადგილი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ არის რეგისტრირებული უსახლკაროდ. აი ეს ორივე ელემენტი გამოირჩევა, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემურობით და ხარვეზიანობით.
რაშია პრობლემა?
პირველ რიგში მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრისის არ მქონე პირი, ანუ ყოველგვარი დამატებითი განმარტების გარეშე არის ბუნდოვანი და შეიძლება არაერთგვაროვანი განმარტების საგანი გახდეს. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ უსახლკარობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უსახლკარობის ცნება უნდა მოიცვას მთელი რიგი სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის უსახლკარობის დაფარული ფორმები, არასათანადო საცხოვრისში მცხოვრები, პირთა ჯგუფები და ასე შემდეგ. როგორც არის ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებით მოცული, ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ცნება, კანონდელობაში არსებული ცნება, უნდა იყოს ნათელი, უნდა იყოს ფართო და არ უნდა იძლეოდეს რაღაცა არაერთგვაროვანი განმარტების საშუალებას. მაშინ, როდესაც არ გვაქვს ეს რაღაცა დამატებითი განმარტებები, ვინ თვლება მუდმივ განსაზღვრულ ადგილის არ მქონე ადამიანად, შეიძლება იყოს გამორიცხული მთელი რიგი პირები. მათ შორის არიან ინსტიტუციებში მცხოვრები პირები, რომლებსაც უბრალოდ წასასვლელი არ აქვთ და იძულებულები არიან, რომ წლიდან წლამდე ცხოვრობდნენ ინსტიტუციებში.
მაგალითად, ჩვენ ახლახან ვაპარაკობდით ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაწესებულებებზე, სადაც არიან ასეთი პირები, რომლებსაც არ სჭირდებათ ამ სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნა მაინც და მაინც, მაგრამ არ აქვთ წასასვლელი.
ეს არ გვაქვს თავისთავად, დიახ, ეს არ გვაქვს თავისთავად ძალიან ბევრ სტანდარტს, რომელიც მიემართება შიშმო პირებს და ინსტიტუციონალიზაციის აკრძალვას, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ არ უნდა არსებობდეს ესეთი დიდი ზომის ინსტიტუციები. და მათ შორის არასათანადო საცხოვრებში მცხოვრები პირები, არაკონვენციურ ნაგებობაში მცხოვრები პირები, ანუ ესენი თითქოს გამორიყული არიან და რეალურად გამორიყული არიან იმ ცნებიდან, რომელიც გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე. მეორე ელემენტი, რომელიც გვაქვს, ეს არის მუნიციპალიტეტების მიერ პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციის ფაქტის არსებობა, რომელიც ხო გვაქვს ამ კანონმდებლობაში. თვითონ მუნიციპალიტეტები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში არსებობს ესეთი მოთხოვნა, საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობა აწარმოებს ასეთ სტატისტიკას. კერძოდ, საკანონმდებლო მაცნეზე, რომელიც არის ოფიციალური წყარო საკანონმდებლო აქტების, მხოლოდ 12 მუნიციპალიტეტის ესე კანონქონდებარე ნორმატიული აქტი იძებნება პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და შესაბამისი საცხოვრისის ფართის, ასე რომ ვთქვათ, გადაცემის შესახებ. რაც არის საკმაოდ მცირე რიცხვი. პლუს ამას შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ თვითონ საქართველოს ტერიტორიაზე აი ეს 12 მუნიციპალიტეტიც, მიუხედავად ასე რომ ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე არსებული მართალია ბუნდოვანი, მაგრამ აინც განმარტებისა, დამატებით კრიტერიუმებს აწესებენ საკუთარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ახორციელებენ ამის რეგისტრაციას, კი არაერთგვაროვნად ხდება პირის უსახლკაროდ მიჩნევა, რაც რა თქმა უნდა უთანასწორო მიდგომის საფუძველი ხდება მერე უკვე მთელ რიგ უსახლკარო პირთა ჯგუფებში.
რა საფუძნება ეს, ალბათ რისი საშუალებაც გვაქვს ასე საზღვრამდე შემდეგ წესსაც? თუ როგორ არის? ჩვენ თქვენ კი ასე სტატისტიკა ახსენეთ საუბარში და მესმის დრო არ გვაქვს. ბევრი არც ერთ შემთხვევაში არ გვაყოფა დრო, რა თქმა უნდა, თემის ამასაცურად დღევანდელ ეთერში, მაგრამ სტატისტიკა ახსენეთ, არ ვიცით რამდენი უსახლკაროა დღეს საქართველოში.
კი,
ეს არის რეალობა. რომ არიან, ეს ვიცით ზუსტად.
კი.
ვხედავთ, ან არ ვიცი, ვერც ვხედავთ, ნაწილს ვხედავთ ალბათ. და ასევე მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს რაიმე ცოდნა, რაიმე ინფორმაცია მაინც მიახლოებულ სტატისტიკაზე არსებობს. ბუნებრივია ეს მუდმივიც არ არის ეს სტატისტიკა.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს კანონმდებლობაში, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში, იმის ვალდებულება, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სიპმა, სოციალური მომსახურების სააგენტომ აწარმოოს ერთიანი სტატისტიკა უსახლკარო პირთა შესახებ. ამისთვის ამავე კანონმდებლობით არის დადგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტების მოკლედ ვალდებულება, რომ შეაგროვონ საკუთარ ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რაოდენობა და შემდგომ უკვე მიაწოდონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. როდესაც გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სულ ახლახან სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ 3 მუნიციპალიტეტის ინფორმაცია არის მიწოდებული მისთვის, ანუ ერთიანი სტატისტიკა, როგორც ასეთ სახელმწიფოს არ აქვს. და იქიდან გამომდინარე, როგორც წინაზე აღნიშნეს, სხვადასხვა მეთოდოლოგია, სხვადასხვა წესები არსებობს პირის უსახლკაროდ მიჩნევასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს მიწოდებული ინფორმაციაც თუნდაც ამ მუნიციპალიტეტის არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ სხვადასხვა კრიტერიუმს ეფუძნება. ზოგადად მასშტაბის შესახებ ინფორმაცია ძალიან რთულია, რომ ეხლა ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ჯერ ვერ შეთანხმდა რას ვუწოდებთ უსახლკაროს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს, როგორც აღნიშნეს, საერთაშორისო მიღებული, ასე რომ ვთქვათ, სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ბევრი განზომილება უნდა იყოს გათვალისწინებული და ძალიან ბევრი პირთა ჯგუფი უნდა იყოს, ასე რომ ვთქვათ, შესული უსახლკარო და საცხოვრისთან გარიყულ პირთა ჯგუფში. ხო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაადგინოს უსახლკარობის ფორმები მის ტერიტორიაზე და შემდგომ უკვე აწარმოოს სტატისტიკა აღნიშნულ პირთა რაოდენობის შესახებ. ანუ ეხლა მიახლოებით არ გვაქვს ინფორმაცია, ჩვენ ვიცით უბრალოდ უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა შესახებ, რაც რა თქმა უნდა არასახავს რეალურად საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ისიც ვიცით, რომ დაახლოებით მხოლოდ თბილისში ათასობით ადამიანი არის ეგრეთ წოდებული თვითნებურად აქვს დაკავებული სახელმწიფო და კერძო ობიექტები. თუმცა ეს არის უსახლკარობის მხოლოდ ერთი ფორმა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფოს კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში და პოლიტიკაში, თუმცა ესენი არ არიან მხოლოდ ერთადერთი ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება მიიჩნეოდეს უსახლკაროდ.
და ეს ადამიანები, ხო, ეგეც უნდა მეთქვა, ეს ნაწილი, რომელსაც დაკავებული აქვს თვითნებურად თავის გადასარჩენად, ესა თუ ის შენობა, რომელიც თავისთავად კიდევ ცალკე საკითხია, რომ არის ხშირ შემთხვევაში შეუსაბამო და საშიში ცხოვრებისთვის, ჯანმრთელობისთვის ადამიანის, პლუს კიდევ მას აქვს მუდმივი განცდა, რომ ის რაღაცას უკანონოდ ჩადის და ყოველთვის ექნება და აქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მას ამისთვის მას დასჯიან კიდეც, ანუ კიდევ ამ ორიგი ადგილიდანაც თუ საჭირო გახდა ვინმეს ინტერესი გამოჩნდა კერძო, გამოასახლებენ. აქ ასევე მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს სრულფასოვნად ვერ მოვიცავთ, რა შეიძლება იქცეს ადამიანის უსახლკარობის მიზეზად. მე ვთქვი, რომ საქართველოს განვითარების სახელმწიფოში, ტიპის სახელმწიფოში ასეთი რამ ყოველფეხის ნაბიჯზე მოსალოდნელია, ყველასთვის მოსალოდნელია, თუ დაფიქრდებით კარგად, მიხვდებით ამას. ეს არ არის ის, რაც ვიღაცამ ცუდად ამბობ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველაფერი ვთქვათ, რომ ვიღაცამ დაიმსახურა ეს ლოგიკური შედეგია რაღაცის, ასე არ არის. და სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება მოკლედ იყოს ამისთვის. ერთი მაგალითად ესეთი გავრცელებული და ეს რეალობაც არის, ეს არის ურთიერთობა საფინანსო ორგანიზაციების, არამც არ ვაპირებ და არც თემა არ არის და არც არის ეს რაღაცა ჩემი ეს როგორ ვთქვა ამას ამოცანა რაღაც დაპირისპირება საზოგადოების ამ ინსტიტუტებთან თუნდაც, მაგრამ ერთი არის საფინანსო ინსტიტუტებთან მოქალაქეების ურთიერთობა, როცა ისინი თავიანთ საცხოვრებელს დებენ, ასე ვთქვათ, სესხის სანაცვლოდ, სესხისა, რომელიც რა თქმა უნდა, როცა ერთადერთ საცხოვრებელს დებ და მგონი ეს რეგულაცია შეიცვალა გარკვეულ წილ, აუცილებლობით არის გაპირობებული და ეს არავის არ უხარია. და შემდეგ ხდება ხშირად ეს სრულდება მარცხით, იმიტომ რომ მაგალითად თუ კი ეს უკავშირდება ადამიანის ან მისი ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობისთვის საჭირო ხარჯებს, იქ არჩევანი აღარდგება, რაც გაქვს, რაც შეგიძლია იმას აკეთებ. ეს არის ერთ-ერთი გზა. არ ვიცი ყველაზე გავრცელებული თუ არა, რადგან სტატისტიკა არ გვაქვს, ამაზე უბრალოდ ინფორმაცია გვაქვს, რადგანაც სტატისტიკა არსებობს შემდეგ უკვე თავად საფინანსო ინსტიტუტებიდან. სხვა რა, კიდევ ბევრი რამ შეიძლება იყოს, ოჯახური ურთიერთობები, უსამართლო, რა ვიცი, უფლებების წართმევა ერთმანეთისთვის და ასე შემდეგ.
დიახ, ამას მიზეზებთან დაკავშირებით აღნიშნავ, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხალხს იმას, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების და დაგეგმვის დროს სახელმწიფომ იკვლიოს უსახლკარობის მიზეზები. როგორც აკეთებს ამას ის ქვეყნები, აკეთებენ ამას ის ქვეყნები, რომლებიც ზრუნავენ სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირებაზე მათ ქვეყნებში და როგორც ასე რომ ვთქვათ ახორციელებენ და გეგმავენ სახელმწიფო პოლიტიკას ამ მიმართულებით. ზოგადად მიზეზებზე საუბარი ასევე გვიჭერს, იმიტომ რომ არ ვიცით უსახლკარობის ფორმები და მაძინაში არსებული გამოწვევები, თუმცა შემძლია ვთქვა, რომ 2015-2016 წლებში EMC-მ განახორციელა სოციოლოგიური კვლევა, ზოგადად უსახლკარობის ფორმების, მათ წინაში არსებული გამოწვევების, უსახლკარობის მიზეზების იდენტიფიცირებისათვის და ამ კვლევის დროს ამოვიდა ცალკეული მიზეზები. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, რა თქმა უნდა, არის ჯანმრთელობიდან გამოწვეული ხარჯები, იმიტომ რომ სწორედ ამ ხარჯებმა მე შემდგომ განაპირობებს უკვე ამ ადამიანების ჯერ არ სათანადო საცხოვრებში გადასვლა, შემდგომ უკვე უსახლკარობა. მათ შორის არის არასათანადო დასაქმების საკითხი, ვთქვათ, უკიდურესად მწირი ანაზღაურება, უმშევრობა და ასე შემდეგ. მათ შორის არის იძულებითი გადაადგილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან, არის ოჯახური ძალადობა, არის ზუსტად ის, რომ ვთქვათ, გენდერული უთანასწორობით გამოწვეული უსახლკარობა და არასათანადო საცხოვრისი, არის ასევე ზუსტად ის, რომ ანუ სერვისების დონეზე არ არსებობს ბევრი უსახლკარო ადამიანი, ანუ უსახლკარობის აღდგენისა შემყოფი ადამიანი, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, სკეპტიკურად არის განწყობილი საცხოვრისის ქვეყანაში არსებული სერვისების მიმართ, რაც არის ზუსტად ის, რომ ერთი, არ არსებობს მათ საჭიროებებისადმი მიმორგებული საცხოვრისი სერვისი, მეორე, ცალკეული სერვისები არის მხოლოდ რაღაც მოკლევადიანი და არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო მყარად იქრწნან თავი და რაღაცნაირად ქონდეთ მომავლის იმედი გაძლიერების და დამოუკიდებლო ცხოვრების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი ის მოკლე მიმოხილვა მიზეზების, რომელიც ამკვლევის დროს ამოვიდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრობლემური არის თუნდაც საფინანსო ინსტიტუტები თან ურთიერთობის შედეგად დამდგარი უსახლკარობა. ჩვენ EMC-ს ჰქონდა შეხვედრა რამდენიმე თვის წინ ზუსტად იპოთეკით დაზარალებულ პირთა ჯგუფებთან. ეს ჯგუფები არ არიან ერთგვაროვანი ჯგუფები, არიან, როგორც ვთქვათ, კერძო მევახშეებისგან დაზარალებული პირები, ასევე ბანკისგან, ბანკის იპოთეკისგან, ასე რომ ვთქვათ, უსახლკარო დარჩენილი პირები. და შემიძლია თქვა, რომ ეს პირებიც უშუალოდ არიან ის პირთა ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება და დიდი ალბათობით სახელმწიფო ვერ ხედავს როგორც უსახლკაროს. რატომ ვერ ხედავს? იმიტომ რომ ამ პირთა უმრავლესობა როგორც ასეთი ქუჩაში არ ცხოვრობს, როგორც აღიქვამს სახელმწიფო ეხლა უსახლკარობას, ხო, თავის კანონდალობით დადგენილი დეფინიციით. ნაწილი ცხოვრობს ისეთ ნაგებობებში, როგორც იყო მაგალითად ყოფილი საქათმე და იქ ცხოვრობს, მაგრამ სახელმწიფო უყურებს, რომ რაღაცა საცხოვრისი აქვს და მორჩა. ნაწილი ცხოვრობს მეგობრებთან, ნათესავებთან და ასე შემდეგ. ითხოვენ, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტებისგან შესაბამის, ვთქვათ, საცხოვრისის გამოყოფას, თუმცა როგორც ვთქვით, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ იმის პოლიტიკა, რომ რაღაცნაირად და არ აქვს შესაბამისი სერვისები განვითარებული, რომ მიაწოდონ ამ ადამიანებს ეს შესაბამისი დახმარება.
მარიამ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. მსმენელი გვყავს ხაზზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო მარიამ, მე ისეთი კითხვა მაქვს. აი, რასთან არის დაკავშირებული ეს დაუხვეწლობა, გაუკვევლობა, გაუმჩივალობა კანონისთან მიმართებაში? როდესაც ამაში სისხლი ჩააღვარეს, ჩვენ გაგაცითი ჩვენი მოკავშირე ნატოს ქვეყნების სახელმწიფოებმა და ყველაფერი განმარტებული არის და ხელისგულზედებს. სხვა როგორც ევროპიდან მოყავს ან ამერიკიდან მანქანა აწყობილი თავიდან ბოლომდე სრული პაკეტებით და მუშაობს ყველაფერი, ისევე ესი ყველაფერი. თუ ეხლა ჩვენ ხელისუფლებაზე ტვინი არ ყოფნის ამის და ამისი ის 50 წელი არ უნდა დახარჯოს, როცა გამზადებული ველოსიპედი არსებობს ახალი გამოგონება რა საჭირო, რა შეუხთით ამ ხელა ხელფას პარლამენტს ან სამინისტროებს, რომ წარადგინონ ეს კანონები ზუსტად იმ სტანდარტებით, როგორც არის ევროპაში, სადაც ადამიანი არის თავადის ღირებულება. ესეთი ეშმაკური დამოკიდებულება რატოა შერჩევითი ღირებულიდან გამომდინარე? აი, რაში ვიხდით ჩვენ ბურგაბოს ღირებულება? ჩვენ ეს ევროპული კანონები გადმოიღოთ მოსახლეობის საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ ვართ ისეთი ძველი სახელმწიფო, მაგრამ კანონი ხომ მაინც უნდა არსებობდეს?
გასაგებია, კი ბატონო, გავიკეთე.
რა მნიშვნელობა აქვს?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ სოციალურ ქსელში ეშ როგორ თქვა, ეშმაკობის ბრალია თურისი.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ ზოგადად საცხოვრისის უფლება და უსახლკაროების წინააღმდეგ ბრძოლა წლების განმავლობაში და სულ იყოს სახელმწიფოს მიერ არაღიარებული პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული ძალიან ბევრი მიზეზით, მათ შორის უბრალოდ ის, რომ თქვათ, ადამიანების ინდივიდუალურ პრობლემად მიიჩნეოდა და ესეთი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას და სახელმწიფოს. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საცხოვრისის პოლიტიკის დაგეგმა და განხორციელება მოითხოვს დიდ ფინანსურ რესურსებს. არის ძალიან კომპლექსური თემა, რომლის ასე რომ თქვათ, დაწყებაც ამ მართლობელი პოლიტიკის ცვლის არსებითად სოციალური დაცვის სისტემის მთელ ასპექტებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რაღაც იზოლირებულად განახორციელო რეფორმა, მხოლოდ ამ უფლებას ამიმართებით, იმიტომ რომ არსებითად ცვლის მათ შორის უსახლკაროების გამწვევი მიზეზების
მხოლოდ საცხოვრისი
არ არის. ეს არის ზოგადად ერთი დამოკიდებულება, მეორე მხრივ ზოგადად ფინანსები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ კარგად იყოს გააზრებული, ანუ ცოდნის მხრივაც სახელმწიფოს და არამხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ზოგადად საცხოვრისის ელემენტები, რომელიც გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი და ის ვალდებულებები, რომელიც აკისრია ქვეყანას. რაც შეეხება ზოგადად სადვართ, ამაზეც გავცემდი პასუხს. ამ ჯერად ვართ რაღაც ორი მიმართულებით ვითარდება პროცესი, თუმცა ვერ ვიტყვია ამ ჯერად, რომ ძალიან ეფექტიანად მიდის ჯერჯერობით მუშაობა. წლების განმავლობაში პირველი ჩანაწერი, ასე რომ ვთქვათ, საცხოვრისის მიმართულებით პოლიტიკის შექმნისა იყო ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს და იქ იყო ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად გაწერილი სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულება. რაც ნიშნავდა იმას, რომ უნდა შექმნილიყო კანონმდებლობა, რომელიც იქნებოდა საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული, უნდა შექმნილიყო შესაბამისი სტრატეგია, საბინაო, ასე რომ ვთქვათ, სტრატეგია, უნდა მომხდარიყო სერვისებით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მისი რაღაც სტრატეგიულ მიმართულებად განსაზღვრა ეს თემა და ეს სფერო, არც ერთ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც შეიქმნა ამ ეროვნული სტრატეგიის შესასრულებლად და იმპლემენტაციისთვის, ეს თემა მინიმალურ დონეზეც კი არ შესულა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს სამოქმედო გეგმები და სტრატეგია, სტრატეგიის მოქმედება სრულდება 2020 წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ეს სტრატეგიული მიმართულება სათანადო საცხოვრებელი არ გამხდარა სახელმწიფოს, ასე რომ ვთქვათ, პრიორიტეტი.
როდემდე შეიძლება ეს ასე დარჩეს?
მეორე მხრივ, აი ზუსტად ამას ვამბობდი, მეორე მხრივ EMC-ის ღია საზოგადოების ფონდის ადვოკატირების შედეგად მოხდა, რომ OGP-ის ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაში გაიწერა ის ზოგადი ვალდებულებები სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებით, კერძოდ უნდა შექმნილიყო და შეიქმნა კიდევაც სპეციალური უწყებათაშორისი კომისია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს უკვე საცხოვრისი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. საკმაოდ დიდ ვადებთან გვაქვს საქმე და საუბარი. 2021 წლისთვის უნდა მოხდეს, ვთქვათ, ამ საცხოვრისი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის წარდგენა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჯერჯერობით რაღაც მუშაობა არის დაწყებული, თუმცა ისე ეფექტიანად არ მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად დიდი ვადისა, ეს იმდენად კომპლექსური თემაა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ელემენტარულ საკითხებზე მაინც იყოს შეთანხმება და მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენოს კომისიამ და ამ კომისიის საფუძველზე მოქმედმა სამუშაო ჯგუფმა. მეორე მხრივ, არსებობს თემატური მოკვლევა საქართველოს პარლამენტში ამ საცხოვრისთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც წესით უნდა შეიქმნას სპეციალური თემატური მოკვლევის დოკუმენტი, რომელიც ზოგადად აღწერს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. თუმცა, ანუ ჯერჯერობით ამ მიმართულებითაც არ გვაქვს რაიმე ტიპის წინსვლები.
და ამ მის პარალელურად კი არა და ეს რეალობა არის, რაზეც ახლა გალბატონი მარიამი ლაპარაკობს, სამართლებრივი კუთხით, სახელმწიფოს პასუხისგებლობის თვალსაზრისით და რეალობა კი არის ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიტყვი ესე თამამად არ არის აქ არ გვაქვს სტატისტიკა მესმის არ გვაქვს სრულფასოვანი მონაცემები მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში დღეს არის უსახლკარო სხვადასხვა ფორმით როგორც თქვენ აღნიშნეთ ზოგი შეიძლება ქუჩაში იყოს ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით ზოგი რაღაცა დანგრევებს აფარებდეს თავს ზოგი რაღაც სხვა შენობას და ასე შემდეგ და კონკრეტული საჭიროებები აქვს ამ ადამიანებს და მყისიერი ვერ დაელოდებიან ხომ იმ ყველაფერს რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით რის გარეშეც მესმის რომ შეუძლებელია პოლიტიკის შექმნის გარეშე შეუძლებელია ამას მიუდგე ასე ვთქვათ კომპლექსურად და ასე შემდეგ რა შეიძლება რა არის პრაქტიკა არ ვიცი როგორ დავსვა კითხვა რა შეიძლება გაკეთდეს პირველ რიგში ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია სახელმწიფოსთვის იმ ადამიანებისთვის ვისაც ახლა აქვს კონკრეტული საჭიროება თქვა რაღაცა პროგრამებს მიებან თუ აი რა უნდა ქნან
ანუ როგორც თქვი მნიშვნელოვანია რომ ერთი მხრივ პოლიტიკის ფორმირება რაც ნიშნავს იმას რომ უსახლკარობის ფორმები მიზეზები მათ წინაშე არსებული გამოწვევები კარგად იყოს ნაკლები და შესაბამისად ასე რომ ვთქვათ დაგიგმილი შესაბამისი პოლიტიკა
მეორე მხრივ ძალიან დიდი დრო ხო
მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი არის ის რომ მოხდეს შესაბამისი სერვისების განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გვაქვს სერვისები და ამ შემთხვევაში თბილისში უფრო განვითარებული არის ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში, ხო? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ეს სერვისები იყოს მორგებული ამ ბენეფიციარების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. არ იყოს ორიენტირებული მხოლოდ თქვათ რაღაცა დროებით მართვაზე, პრობლემის დროებით მართვაზე და არ იყოს თქვათ ასე რომ ვთქვათ მოკლევადიანი. ეხლა საუკეთესო პრაქტიკის კვლევისას ნათლად ჩანს ის, რომ სახელმწიფოები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ საფეხურებრივ მოდელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნელ-ნელა მოკლევადიანი, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, სერვისების მიწოდების შემდეგ პირი გახდეს მომზადებული იმისთვის, რომ იყოს გრძელვადიანი სერვისის ბენეფიციარი. ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს და განახორციელოს უფრო გრძელვადიანი სერვისები საცხოვრისის და არამხოლოდ საცხოვრებელი უზრუნველყოს ამ პირებისთვის, არამედ უზრუნველყოს მთელი რიგი მხარდამჭერი სერვისები, რომელიც მათ ჭირდებათ მათი ასე რომ ვთქვათ, საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს იქნება ვთქვათ დასაქმების ნაწილი, ეს იქნება ვთქვათ რაიმე ნივთიერებას დამოკიდებულების ნაწილი, მოხსნის ნაწილი და ასე შემდეგ.
ანუ ეს იქნება
ჯანდაცვის ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო გადავიდეს გრძელვადიან სერვისებზე. და მეორე მხრივ, როგორც ვთქვი, პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი. პრევენციის კარგი დაგეგმვა ზუსტად იწვევს იმას, რომ ადამიანები დაიცვას უსახლკაროების მძიმე გამოცდილებისგან, ხო? თელრიგ ქვეყნებში თელრიგი კვლევებით დგინდება, რომ პრევენცია გაცილებით უფრო ფინანსურადაც, არამხოლოდ თქვა ადამიანის მძიმეზე მოქმედების ნაწილში, ხო? ფინანსურადაც გაცილებით უფრო გამართლებულია სახელმწიფოსთვის, ვიდრე შემდგომ უკვე უშუალოდ უსახლკაროდ დარჩენილი პირების ხალხალი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პრევენციული ღონისძიებები სწორად იყოს დაგეგმილი.
სვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ყოველ
გამარჯობა. გმადლობთ ასევე გისმენთ.
რაშია საქმეში შეიძლება მე თემიდან გადაყო გადაახვი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია შეეხება ამის თაობაზე და იქ ყველაფერი კონსტიტუციაში ჩატენ, მაგრამ კონსტიტუცია მიიღენ ისეთი, რომელიც ხალხი არ არის მორგებული. ჯერ ერთი კონსტიტუცია უნდა მიიღოთ ისეთი, საპრეზიდენტო ქვეყანა რო არ არის ეს ფაქტია, მაგრამ უნდა ყოფილიყო მაგაც იურისტები და სხვალაპარაკობს და ყველაფერი კანონი წესიერად იქნებოდა მიღებული. ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო ქვეყანა და იქ დაეწყობოდა მერე ყველაფერი ერთმანეთს კონტროლს როგორ უწევდნენ. ჩემი აზრია ეს.
ასეთი მაგრამ
უკეთესები არიან იქ ამწობნე ხალხი, რომელიც ამას ლაპარაკობს, მაგრამ თავრობას არაცხობდა ეს თავის ის მოიერგოს ყველაფერი და აი ამაშია უბედურება ყველა სერვისში რო გვაქვს მინუსი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მარიამ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და ეს ნაწილი ამ ნაწილისთვის დრო ამოგვეწურა. მსმენელს თუკნებავთ გამოეხმაურეთ. მოსაზრება იყო ეს მისი. ხო? იყო სიმართლე რა თქმა უნდა ამაში და ერთი რამაც არის ეს საკითხი უსახლკაროების პრობლემა არ არის შეიძლება მეჩვენება რაღაცნაირად არ ჩანს როგორც არ მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში როგორც თუ არ ჩავთვლით თქვა თქვენი ღია საზოგადოების ფონდის კონსტიტუციის 52 მუხლი ასევე მუშაობდა მახსოვს ცალკეული მოდი ასე ვიტყვი ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ შრომას თუ არ ჩავთვლით როცა ესე ვთქვათ აქტუალიზაციას აკეთებთ ამ საკითხის არ არის რაღაცნაირად მასობრივი დაკვეთა მიუხედავად იმისა ამ მრჩევლის მიუხედავად იმისა, შესაბამისი არის მე ასე მეჩვენება პასუხით. ხო, ჩვენ სულ სხვა საკითხებზე დისკუსიებს და ცხარე კამათს და არ ვიცი ლამის ხელჩართულ ბრძოლას ვუყურებთ ხოლმე პოლიტიკოსებს შორის, მაგრამ არ მახსენდება მსგავს მწვავე საკითხზე და ეს ერთადერთი არ არის უსახლკაროობა საკითხზე ესეთი როგორ თქვა, გააფთრებული დისკუსია და კამათი რაღაცა მიზნის მისაღწევად. ალბათ ესეც არის. ჩვენც უნდა ამომრჩევლებმა და მოქალაქეებმაც რაღაცნაირად უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ დანახული იყოს ეს ყველაფერი.
კი, მაგრამ იმასაც აღნიშნავ, რომ ეს თემა ზოგადად ძალიან უჩინარია. ისიც თქვით, რომ ეს თემა ძირითადად ინდივიდუალურ პრობლემად აღიქმება და არა სახელმწიფო სვალდებულებად. თუმცა იმ პირობებში, როდესაც უსახლკაროობა და ზოგადად სათანადო საცხოვრებლის, არასათანადო საცხოვრებში ცხოვრება ქვეყნის რეალობაში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს სათანადო დადგეს, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში და რაღაცნაირად მოხდეს ამ თემაზე უფრო აქტიური ადვოკატირება და ასე შემდეგ.
მე მიმუბრუნდეთ მომავალშიც. ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან და სხვებთან ერთად აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ პრობლემას, ვერც ვერსად გავექცევით პრობლემს, რომლებიც არსებობს. მარიამ ჯანიაშვილი, EMC-ის პროექტების კოორდინატორი, იურისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, თემას გავაგრძელებთ. სხვა სტუმართან ერთად, აი მარიამმა თქვა, უჩინარი არისო ეს პრობლემაო? ხო, უჩინარია, რამდენადაც თვალს დავხუჭავთ, ყველა პრობლემა შეიძლება უჩინარი გავხადოთ. და სწორედ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, კიდევ ერთი მარიამი, მარიამ ჯაჭვაძე, ჟურნალ ინდიგოს წარმოადგენს ის, რომელიც ახორციელებს პროექტს უსახლკაროობა და სწორედაც ეძება, ნახა, გაყვა, მოусმინა, დაგვანახა და დაგვანახებს მეტად, როგორც ვიცი, ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან დღეს უსახლკაროები. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Coming. Lean on me when times are bad.